Следващ събеседник Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България. Здравейте, господин Тоцев.
Здравейте. Добър ден и на всички слушатели на Радио Капре.
Започвам с това, с което завърших разговора с Емил Костадинов, народен представител от Коалиция за България. Смятате ли, че тези параметри, които са описани в проекто бюджета за 2014 година, създават един стабилен, спокоен бюджет, не напрегнат и с възможност да бъде изпълнен?
Само една корекция.
Да.
Ние още не сме видяли
проекта. Има го на страницата на сайта.
Това
на...
Това е едно резюме. Той не е съвсем...
Не, днес е качен целия.
Не, специално отдели внимание да го погледне. Има няколко неща, които не са ясни.
Така?
И точно заради това сега ви казвам, че бюджета не е стабилен. В него са заложили нещо, което по принцип е типично за БСП, докато бяха в опозиция, раздуване на приходите.
Така?
И точно това, което са качили, всъщност не дава ясна картина откъде на къде всъщност можем да разчитаме на толкова много приходи в бюджета, които те след това са преразпределяли като разходи.
Така?
Това е наистина един много... много лош бюджет, който смея да утвърдя, по нищо не се различава от тези предишните на ГЕРБ. Защото когато едно правителство прави един бюджет, когато го съставя, то това е идеята, политика на правителството. Това е основният закон и то по него прави политика. Истината е, че в България, може би последните 10 години, няма приоритет в бюджета. Когато ГЕРБ управляваха, те твърдяха, че инфраструктурата им е някакъв приоритет. Само, че тя беше на базата на еврофондовете, а не на бюджета и заделянето на повече пари за бюджета. Въпреки това, те все пак увеличиха изключително много парите за вътрешното министерство и може да се казва в някакъв степен, че това им е било някакъв малък приоритет. Сега при Орешарски ситуацията наистина е много лоша, защото приоритети няма. Тоест, винаги слушаме как образование, здравеопазване и социално министерство са приоритетни за всички правителства.
Не, тук не сте коректен. Господин Тоцев, не че съм им адвокат, ама не сте коректен. Значи те казват така. Социалната сфера, образованието, балансираното развитие на регионите, условия за икономическо развитие, откриване на работни места и доходите на хората. Ето ги приоритетите, които са очертали. Те са очертани. Друг е въпроса, дали бюджета наистина защитава тези очертани приоритети. Това ще кажете вие.
Това е, което щях да се опитам да кажа. Да. Те по презумпция формират няколко бюджета, няколко приоритета в бюджета, но това не се случва. Сега, искам да обърнем внимание така по детайли.
Така.
Реално, всеки, който е поискал нещо от бюджета, го е получил.
Така.
Това е истината. Всички тези протести и закани за протести и срещи, които се правеха с министър-председателя и останалите членове на кабинета, всъщност са удовлетворени в някаква степен. Пари за това обаче няма. И сега, ако започнем да гледаме по-сериозно по секторни политики, първо социалната политика. Там виждаме затвърждаване на една порочна практика, която показва кризата в пенсионната система на България.
Така?
Реално ние имаме НОИ. Смисълът да има НОИ, функцията на тази институция е да плаща пенсиите с осигуровките, които плащаме всички ние сега работещите. Не би трябвало да се заделят пари от бюджета, които да допълват НОИ и съответно пенсиите, които получават възрастните хора днес. Истината обаче е, че няма как да се събрат толкова пари в НОИ. Това е пределно ясно и то още от пенсионната реформа на Иван Костов, то това е пределно ясно.
Така?
Там има една дотация. Най-голямата дотация в този бюджет за 2014 година е именно тази. Дотация за пенсиите на хората. Това не е лошо, но не е направено по правилния начин. Просто са взети пари от общите приходи, които са силно завишени, за целят на пенсионерите. Какво пълни тези общи приходи? Реално ДДС-то. Защото това е нещото, което е най-големият източник на приходи в бюджета. И какво се получава? Представете си, един възрастен човек, който отива и си купува лекарства в аптеката, да кажем за 100 лева месечно.
Така.
20 лева от тези 100 лева влизат в бюджет. И после с тези 20 лева се превеждат на НОИ, за да може да му плащат пенсията.
Да.
И на практика се получава едно превъртане на пари, без да има някакво повишение в реалния стандарт. Затова подобни разходи, които се разчитат, се правят с конкретни политики. В този бюджет политики няма.
Да
погледнем един от приоритетите, които те бяха формулирали, но личи от бюджета, това, което вие казахте, стабилността на регионите. Това, разбира се, е свързано и с съмнителното Министерство на инвестиционното проектиране. Това, което ГЕРБ се опитваха да правят като децентрализираща политика, беше да местят разни институции по различните градове, което е повече от смесено. Това не е децентрализация. Сега, виждаме в бюджета, че това като теза е отречено. Обаче, децентрализация не е заложена за регионите. Тогава какъв приоритет може да бъдат регионите? Какво правят всъщност те? Насочат повече държавни средства, които ще бъдат инвестирани по някакъв начин в страната. Но не е това, от което имат нужда общините. По какъв начин това ще подпомогне, да кажем, даден регион да се развие икономически? Или икономическата бизнес климата, ако щете въобще в общините? Да. Децентрализацията, когато се залага в бюджета, трябва да бъде по-голяма автономия на самите общини и съответно по-голям контрол, който Сметната палата да осъществява във връзка с задлъжнялостта на общините. Такова нещо няма. Тъкмо напротив, забелязах нещо много притеснително. Общини, като Септември. Община Септември буквално е в пълен финансов колапс.
Да.
Тя има сериозни проблеми с въобще с целия си бюджет. Там не съм следил отблизо. Не знам каква е политиката, която водят. Не знам кой носи вина за това. Но реално, най-вероятно, там са избрани хора, които не могат да формират бюджет. Не знаят как да правят. Непрекъснато теглят задължения на общината. Това е община в колапс, пак казвам. И какво прави правителството? Заделило е повече пари. По какъв начин това ще помогне на община в Септември? Това няма да наложи някаква финансова дисциплина, която е толкова важна. Тъкмо обратното. Те им дават повече пари да ги харчат за нещо, което не е ясно. Това ли е развитието на регионите? И давам пример община в Септември. Вижте какво се получава много интересно с богатите общини. Например, София област и община Елин Пелин. Там също много са завишени така, параметрите, които ще бъдат отпуснати в сравнение с всички останали общини. Въпросът е защо? В община Елин Пелин има изключително много инвестиции. Имайки предвид близостта и до София, съответно местенето на всякакъв вид логистични центрове на може би най-големите фирми в страната, най-големите инвеститори. По какъв начин даването от пари на тази община повече за сметка на останалите, които се развиват по-зле, инвестиция в регионите? Ето, отново ставаме свидетели на това, че няма политика, която да бъде подкрепена с някакви мерки. Обръщаме се към здравеопазването. Какво правим с здравеопазването? Там имаме една здравна каса, която подобно на НОИ би трябвало да заплаща за определени услуги.
Впрочем, аз ще ви прекъсна за момент. Аз съм изненадана, че в приоритетите, които отбелязват, здравеопазването го няма. А здравеопазването е повече от необходимо да бъде причислено към приоритетите. Странно ми е, че БСП здравеопазването не го слага в приоритетите си. Как си обяснявате това?
Мен лично, ако питате, здравеопазването не може да бъде приоритет за нито едно правителство. То е нещо, което е необходимост. То не е нещо, в което или инвестираш, или не инвестираш. Да. И точно това е странното поведение при БСП, защото, обърнете внимание, здравната каса получава пари от вноските на хората.
Да.
Правителството на ГЕРБ предишното какво правеше? Отделяше от тези пари и ги използваше за нещо друго. Очевидно е, и всички много добре знаем, че от 10 години здравната каса върви на много зле, защото поскъпват някои услуги, съответно от популизъм не се увеличават здравните вноски.
Да.
За сметка може би на някои други данъци, които са повече от излишни, като директните данъци, посък данък и така нататък, но до това ще стигне малко по-късно. И какво се получава? Здравната каса не може да се плаща за абсолютно всичко това, което би трябвало да прави. Ние имаме солидарна здравна система. Т.е. всеки си плаща вноската и съответно получава всичко, от което има нужда от здравната система. Ние ставаме свидетели в този бюджет на вадене на определени неща от здравната каса, които се плащат отново от бюджета. Като се нарича това прехвърляне към министерството. Плащания прехвърляне към министерството. Това обаче какво ще помогне на бюджета? Като всъщност отново от ДДС-то, и да не давам безумния пример с лекарствата, защото той е най-показателен, отново ще видим откъде отиват пари за здравеопазване, как няма политика, но там има и нещо изключително странно. БСП критикуваше изключително много ГЕРБ, когато така развалиха търговете, които организираше Министерството на здравеопазването и ги прехвърлиха към болници. Знаете, че примерно такива търгове се правяха за онколекарствата. Те бяха необходими от гледна точка на това, че когато купуваш повече лекарства от името на министерството, получаваш по-големи отстъпки. Прехвърляйки ги към болниците, това вече се промени и не може да бъде. Не можем да се възползваме от него. Същевременно, една болница като организира търг за доставка на лекарства, и когато здравната каса забави плащането и болницата не може да плати онколекарствата, съответно да ги получи и да стигнат до пациентите, резултатът е, че всъщност ние не лекуваме онкоболните, ние симулираме някакво лекуване, защото знаете, че прекъсне ли се една такава терапия, то тя е безмислена и трябва всичко да се започва от начало. Но тук говорим за човешки живот. Какво точно е променено в този бюджет по този повод? Абсолютно нищо. Такво обратно, заложени са още повече неща, които до сега здравната каса ги е плащала към Министерството на здравеопазването, което се създаде още по-голям хаос. А там, където имаше нужда Министерството да се намеси при търговете, не е
предвидено. Ще имаме възможност да влизаме в детайли още седмици наред, докато се обсъжда в Народното събрание бюджета, но сега съм длъжна да ви попитам за две неща. Може ли да се нарече този бюджет предизборен, защото ГЕРБ, например, съзират в него? Това, че е заложено, той да се изпълни до май месец да отиваме на избори. И второ, има ли необходимите буфери, за да бъде стабилен този бюджет? Вашата оценка?
Ето, буфери няма как да има, защото аз вече казах, че приходите, които са разчетени да бъдат събрани, да, са над това, което ние можем да си позволим. Няма. Знаете ли, ако говорим за идейно различие дясно-ляво,
така,
той се изразява най-много в бюджета, понеже това много се изтърка.
Така?
Може би трябва да си припомним какво точно означава в съвременния свят дясно и ляво.
Да.
Дясното преразпределя чрез бюджета по-малко пари.
Да.
Лявото разпределя повече пари през бюджета, като ги преразпределя. Това е идейната разлика между двете идеологии. В този случай, наистина, БСП са заложили доста повече пари, отколкото ГЕРБ в бюджета.
Да.
Но въпросът е, откъде ще дойдат тези пари?
Да.
По принцип, лявата идея е точно тази, увеличаване на данъците за дърът. И аз не съм много съгласен, че това е предизборен бюджет, защото очевидно, че това правителство има желание да изкара 4 години.
Да.
Тоест, те не се хочат да подават оставка. Въпреки, че лично моето мнение и на партията, която представляваме, че това ще случи скоро. Но да, това е друга тема.
Благодаря ви
този
за
бюджет,
да.
Този бюджет може да означава само едно нещо, че ще има увеличени косвени данъци и най-вече акцизи. Това е нещото, което най-много бърка в джоба на българските граждани, те това са заложени.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Венцислав Тоцев, член на Националния политически съвет на Националния фронт за спасение на България.